Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 декабрь җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Татарстан президентының элекке сүзчесе, оппозицион журналист Ирек Мортазинга каршы тагын бер җинаять эше ачылды. Башкортстан хакимиятләре оппозиция катнашында түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Таҗикстанның танылган сәясәтчесе мәктәпләрне ислам турында ялган таратуда гаепли. Чаллыда Русия премьер-министры Владимир Путин илнең машина сәнәгатен коткару турында киңәшмә үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Брюссельдә НАТО-Россия сөйләшүләре башланды. Кушма Штатлар хөкүмәте илнең машина төзү сәнәгатенә кредит бүлеп бирә. Русиядә җитештерелгән машиналарны ерак көнчыгышка китертү өчен юл чыгымнарын хөкүмәт үз өстенә ала. Бу хакта Чаллыда булып киткән Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. НАТО генераль-секретары Ябды Хопсхефер һәм Русиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин бүген Брюссельдә төшке ашка очрашты. НАТО Мәскәү белән сөйләшүне август аенда Русия-Грузия сугышы башлангач туктаткан иде. Югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр бармаса да, тарафлар кайбер өлкәләрдә, мисал өчен Сомали ярларында пиратларга каршы чараларда хезмәттәшлекне дәвам итте. Бүген Чаллыга Русия премьер-министры Владимир Путин килде. Путин Русиядә җитештерелгән машиналарны ерак көнчыгышка китертү өчен юл чыгымнарын хөкүмәт үз өстенә ала дип белдерде.
Предлагаю обнулить.
Русиянең теләсә кайсы төбәгендә җитештерелгән машиналарны ерак көнчыгышка җибәрү өчен юл чыгымнарын бетерергә тәкъдим итәм. Тимер юлы ширкәтенә җитмәгән акча дәүләт бюджетыннан алыначак, диде Путин.
Доходы РАО РЖД будут компенсированы из государственного бюджета.
КАМАЗ 23 декабрьдән киләсе елның 19 гыйнварына кадәр машина чыгаруны туктатып тора. Эшчеләр ялга җибәрелә. Җитештерүне туктату дөньяда йөк машиналарының сатылмауына бәйле. КАМАЗ матбугат үзәге хәбәр итүенчә, ширкәтнең максаты саклагычларда җыелган машиналарны сатуга чыгару. Яңа машиналарны сату яңа елның 1 кварталы азагында гына җанланыр дип фаразлана. Ширкәттә кабул ителгән план нигезендә киләсе елда КАМАЗ 47 000 йөк машинасы чыгарырга җыена. Аларның 11 000 шетелгә сату каралган. КАМАЗ дөньяда йөк машиналарын җитештерү ширкәтләре арасында 11-нче урынны алып тора. Хәзер анда 50 меңләп кеше эшли. Израиль Русиягә S-30 S-300 ракеталарын Иранга сатмауны сорап мөрәҗәгать итте. Израиль саклану министрлыгы вәкиле Амос Гилат Русия Ираннан янаулар алган Израильнең мәнфәгатьләрендә исәпкә алыр дигән өмет белдерде. Русия мәгълүмат чаралары Иран белән ракеталар турында килешү төзелгән дип хәбәр итә. Рәсми чыганаклар исә бу хәбәрне расламады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Халыкара валюта фонды Латвиягә икътисади кризистан чыгу өчен 3 миллиард долларлык кредит бирү турында белдерде. Соңгы тапкыр Латвия фондтан 10 ел элек акча алган булган. Яңа кредит 6 елга бирелә. Латвиягә үз ярдәмен Швеция һәм Даниядә тәкъдим итте. Элекке кредитның тиешенчә тотылмау турында хәбәрләр бар. Бу юлы акчаның кая китәчәген Халыкара валюта фонды вәкилләре күзәтәчәк. Ак йорт рәсмиләре Америка Кушма Штатларының машина төзү сәнәгатен бүлгенлектән саклап калу өчен 17 миллиард 400 миллион долларлык кредит бүленә дип хәбәр итте. Бу уңайдан АКШ президенты Джордж Буш матбугат очрашуында машина төзү ширкәтләренең җимерелүе икътисадның тагын да тирәнрәк бүлгенлеккә төшүенә китерергә мөмкин, диде. Кредитларның ике яклы ярдәме булачак. Беренчедән, машина төзү ширкәтләренә үзгәрешләр ясар өчен 3 ай вакыт бирелә. Моны алар уңышлы башкарып чыгар дип ышанабыз. Икенчедән, үзгәрешләр мөмкин булмаса, бу акча ширкәтләргә шул 3 ай эчендә кануни һәм финанс яктан бүлгенлек турындагы мәддәне, 11-нче мәддәне танырга һәм узын мөддәтле планнар төзергә ярдәм итәчәк. Нәтиҗәдә, Американың сатып алучылары американ машиналарына ышанычны югалтмаячак, диде Буш.
and gives consumers confidence that they can continue to buy American cars.
Кеше АҚШның Chrysler машина төзү şirkәте бер айга үзенең барлык 30 берләшмәсен ябу турында хәбәр иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Көньяк Корея үзенең Гыракта хезмәт иткән хәрби көчләрен чыгарды. 2004 елда Сеул Гыракка 3600 хәрбиен җибәргән иде. Көньяк Корея гаскәрләре НАТО җитәкчелеге астында хезмәт иткән 3нче иң зур хәрби көч иде. Көньяк Кореядагы җәмәгатьчелек басымы астында хакимиятләр гаскәрләрне чыгарырга карар итте. Светло өлкәсенең Арама шахтасы ябылганнан бирле биредә эшләүче Горняк ширкәте хезмәткәрләре инде ярты еллап хезмәт хакы алмаулары турында белдерә. Узган ел шахтерлар ачлык игълан иткәч, ширкәт җитәкчелеге хезмәт хакларын түләргә акча тапкан булган. Быел да күмерчеләр ачлык чарасын башлады. Ширкәтнең баш механигы хастаханәгә салынган дип хәбәр ителә. Горняк ширкәтендә 26 кеше эшли. Аларга барлыгы 1 миллион 137 мең сумлык бурыч түләнергә тиеш. Ширкәтнең 10 хезмәткәре хезмәт хакын түләүне таләп итеп, 18 декабрьдән ачлык чарасын башлады. Эшне Алапай шәһәр прокуратурасы тикшерә. Казахстанның төньягындагы Боровой Ял-Ию шәһәрендә Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре җитәкчеләре гайри-рәсми саммитка җыелды. Әрмәнстан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Русия, Таҗикстан һәм Үзбәкстан президентлары икътисади кризис һәм хезмәттәшлек турында сөйләште.
Вопросы глобального финансового кризиса, они, конечно, затрагивают экономики всех стран, кого-то больше, кого-то меньше.
Глобаль икътисади кризис мәсьәләләре әлбәттә барлык илләргә дә кагыла. Әмма бу түгәрәк өстәл артына җыелучыларның икътисадлары шулкадәр тыгыз бәйләнгән ки, бер илнең икътисадында булган үзгәреш теләсәк тә, теләмәсәк тә, шунда ук икенчесенә тәэсир итә. Шуңа күрә бергә хезмәттәшлек итәргә кирәк, диде Русия президенты Дмитрий Медведев. Астанадагы бәйсез күзәтүче Азимбай Али Азатлык радиосына Русияның халыкара сәясәттә көче кимү аркасында бердәмлек үз йогынтысын югалта бара дип сөйләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Ozatlik радиосы сөйли. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга каршы тагын бер җинаять эше ачылган. Хәзер аны социаль катламнар арасында нәфрәткә котырту, көч куллану белән янау мәддәләре нигезендә гаеплиләр. Оппозицион журналист Мортазинга хәзер 3 елдан алып 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы яны. Элегрәк Татарстан президентының шикаяте белән аны ялаягу һәм кешене түбәнсетүдә гаеплиләр иде. Тулырак мәгълүмат белән Бика Тимирова.
Шушы көннәрдә журналист Ирек Мортазин прокуратурадан хат алган. Анда аңа карата тагын бер җинаять эшенең ачылуы турында хәбәр ителә. Яңа гаепләү Русия җинаять кодексының 282-нче маддәсе 2-нче өлеше А сәхифәсе белән ачылган. Шулай итеп Мортазинны хәзер инде 3 маддә белән җаваплылыкка тартмакчылар. Рәсми хәбәрләрдә әйтелгәнчә, психолингвистик тикшерү үткәрүчеләр Мортазинның интернет сәхифәсендәге соңгы 2 елда чыккан язмаларын укып чыккан. Казанда «Казанский вести» һәм «Новый казанский вести» газеталарында басылган мәкаләләрне һәм Мортазинның «Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты» китабын тикшергән. Тикшерүчеләр Мортазинның текстларында социаль катламнар арасында нәфрәт һәм каршылыкка чакырулар бар дигән нәтиҗәгә килгән. Гади тел белән әйткәндә, Мортазинның чыгышларын укыган кешеләр Татарстан җитәкчелеге турында начар фикердә кала ала. Социаль катламнар арасында нәфрәт туарга мөмкин. Мортазинны шуның өчен гаеплиләр. Шуның белән бергә әлегә мәддә нигезендә кешене түбәнсетү белән бергә аңа көч куллану белән янау кебек гаепләү дә килеп кушыла. Ирек Мортазин үзе әлегә эш турында аңлатмалар бирә алмады һәм яңа эшнең материаллары белән танышып өлгермәдем диде. Яңа җинаять эше 15 декабрьдә үк ачылган булган. Мортазин үзенең интернет сәхифәсендә ул көнне тикшерүче белән очраштым һәм ул яңа эш турында бер сүздә әйтмәде дип яза. Русия прокуратурасының Татарстан идарәсенең тикшерү комитеты вәкиле Эдуард Абдуллин хәбәр иткәнчә, бу мәддә белән 3 елдан алып 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы бирелергә мөмкин. Маңаршы Татарстан президентының элекке сөзшісі, журналист, китаплар авторы Мұртазинна. Татарстан президентының шикаяты білен, йоло яғу хәм кішіні түбәнсіту мәдделері білен хүкімге тартмақшылар еді. Білгенігі ше, сентябір ойында Татарстан президенті йолда болғанда, Мұртазин өзінің интернет сәғифесінде Шеймиевнің өлімі турында хәбәрләр шығу хақында язып шықты. Шуннан соң бу хәбәр интернет сәхифәләре аша таралды һәм хәтта биржада Татнефть акцияләренең бәяләре төшүенә китерде. Шушы хәлдән соң җинаять эше ачылган иде. Соңыннан Татарстан президенты шикаяте белән үлем турында ялган хәбәр тарату гаепләү белән бер үк вакытта Мортазинны Минтимер Шәймиев турындагы китабы өчен дә гаепли башладылар. Ирек Мортазин эш турында мәгълүмат бирмәү турындагы кагазны имзалаган, әмма агымдагы вакыйгаларга үзенең мөнәсәбәтен белдерә ала. Мәсәлән, ул Азатлык радиосына булай диде:
Это дело, оно свидетельствует о том, что власть у нас очень слабая. Всего боится, она боится, что какой-то Муртазин может тут устроить там новую революцию, потому что...
Бу эш безнең хакимиятләрнең көчсезлеге турында сөйли. Алар бөтен нәрсәдән курка, ниндидер Муртазин инкыйлап куптарыр дип курка. Киләсе елның март-февраль айында социаль киеренкелек артачак дип фаразлыйм. Бу вакытта Муртазинның булуы кирәк түгел. Яңа елга кадәр мине тикшерү изоляторына ябачаклар дип уйлыйм.
Ну, до Нового года, скорее всего, у меня поместят следственный заряд.
Ирек Мортазин бу эшне, аның кайбер зур чиновникларны коррупция мәсьәләсендә тикшерү үткәрергә теләве, алар турында мәгълүмат җыю белән бәйли. Бу җинаять эшләрен ачуда ул җитәкчеләрне, чиновникларны гаепли. Мортазин Татарстанда киләсе ел 2009-нче түгел, 1937-нче ел булыр дип белдерә.
Азатлык радиосы.
Тертип юк илде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан Госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан хакимиятләре оппозиция вәкилләрдә катнашында түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Азамат Сәгитов Берләшкән оппозиция шурасы килештерү рәисе Рамил Бигнов белән бер өстәл артында очрашты. Бигнов әйтүенчә, бергә эшләргә мәҗбүр итүче төп проблемаларның берсе икътисади кризис. Башкортларның Күк бүре оешмасы татар-башкорт мөнәсәбәтләрен яхшырту шигарын бу шимбәдә Уфада үтәчәк пикетта да күтәрергә җыена. Башкортстанның халык шагыйре, Башкортстан язучылар берлеге рәисе, Дәүләт җыелышы комитеты рәисе Равил Бикбаевка 70 яш тулуны зурлап бәйрәм итү кичәсе, аның сәламәтлеге начарайып китү сәбәпле кичектерелде. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хакимиятләре төрле фиркалар һәм иҗтимагый оешмалар белән дуслык, хезмәттәшлек урнаштыру умтылышы ясый кебек. Җомга көнне Уфада республикадагы берничә фирка һәм кайбер иҗтимагый оешмалар рәисләре һәм хәтта Берләшкән оппозиция килештерү шурасы җитәкчесе Рамил Бигнов та түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырылган. Әлеге очрашуны оештыруның Мәскәү ягыннан федераль хакимиятләр тарафыннан тәкъдим ителүе дә мәгълүм. Хәтта оппозиция вәкилләрен дә бер өстәл артына чакыруның Башкортстанда күптән булганы юк иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Башкортстан президенты хакимият түрәләре оештырган. Очрашуда шушы хакимият идарәсе башы Азамат Сәгитов та катнашкан. Шушы очрашу хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Башкортстан Берләшкән оппозициясы килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов менә ниләр әйтте.
Шушы киңәшмәдә катнаштылар политик партиялардан, Единая Россиядан, Либерально-демократические партиядан, Компартиядан, Справедливая Россиядан, оппозиция исеменнән инде или Координационный совет исеменнән мин һәм идеятуллы катнаштык. Бүгенге көндә һәрбер катнашучы үзенең фикере белән чыгыш ясады һәм шушындый түгәрәк өстәл артында мәсьәләләрне бергә-бер моңа яуаплар табып керек икәнен дөрес дип таптык һәм менә бер атна эчендә үзебезнең хәзер мөрәҗәгать итәрләребезне предложениеләрне бирәбез анда. Аның планын шушы киңәшмәнең планын төзәчәкбез. Уже 2008 елдан башлап эшләп җибәрәбез дидек. Чөнки проблемалар бүген көндә чыннан да күп. Без бүген ул проблемаларны карадык. Иң беренчедән кризис, аның последствия, халык турында уйлау, нинди хөкүмәт һәм партиялар нинди чаралар күрә алачак шушы турында, коррупция белән ничек көрәшергә, нинди методлар, Башкириядән шушындый проблемалар ничек итәргә, пенсионерлар, инвалидлар, яшьләр проблемалары, менә 9-10 шушындый менә зур сораулар куйдык.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Шулай итеп, киләсе атнада шушы түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан вәкилләр инде үзләренең тәгаен тәкъдимнәре белән янә бер очрашуга җыела. Башкортстанда Күк бүре исемле башкорт иҗтимагый оешмасы шимбә көнне Уфа үзәгендә урам җыены оештыра. Пикетны үткәрүгә рөхсәт сорап бирелгән гаризада аның мәгарифтәге милли компонентны саклап калу кирәклеген белдерү өчен дип әйтелә. Башкортстанда чагыштырмача күптән түгел оештырылган һәм Күк бүре исеме алган әле аз билгеле булган шушы башкорт милли оешмасы быел май аенда һәм сентябрьдә шундый пикетларны оештырган иде инде. Шулай ук бу оешма үзенең интернет сәхифәсендә бер ачык мөрәҗәгатен дә урнаштырды. Ул мөрәҗәгатне Күк бүре вәкилләре Русия хакимиятләренә, шулай ук Русия һәм чит илләр киң мәгълүмат чараларына юллаган иде. Күк бүре оешмасы үзенең шактый күләмле ул белдерүендә, гомумән алганда, Башкортстанга Русия эчендә күбрәк хокуклар булуын таләп итә. Башкорт халкы үз республикасында үз тормышын үзе җайларга хокуклы, үз телен үстерергә, үзенең матди байлыкларыннан үзенә күбрәк өлеш алырга хаклы дигән таләпләр куелды ул белдерүдә. Әгәр башкорт халкының хокуклары киләчәктә дә кысылса, Күк бүре башкорт оешмасы республикадагы һәм Русиядагы башка иҗтимагый үзәкләр белән берлектә каршылык чараларын башлау белән дә кисәтте ул вакытта. Яңарак Күк бүре оешмасы татарлар белән башкортларның дуслашуы кирәклеген белдереп тә бер мөрәҗәгать кабул иткән иде. Бу шимбә көнне Уфадагы пикетне Күк бүре оешмасы Салават Юлаев һәйкәле янында төзелгән Конгресс холл бинасы каршында оештыра. Пикетта милли мәгарифне саклау мәсьәләсеннән тыш башка темалар да күтәреләчәк, ди Күк бүре оешмасы рәисе Тимур Мөхтәров.
Унда әлбәттә башка мәсьәләләр дә була. Унда иң беренче тема бит инде безнең милли компонентын саклау буенча башка темалар туган татар халкы менен бердәмлек инде халыктар арасында мөнәсәбәтләрне халкынаюын туктату темалары һәм бу да Россиянең ярлы халыктарның солидарлыгында ошо тема буенча бездә лозунгтар буласак инде пикетта.
Тимур әфәнде, бу пикетта фәләге кешеләр генә катнашасакмы әллә райондардан да килтерелгән кешеләр?
Бу пикетта райондан дәдән заявкалар булмады. Унда исемен килгән яшьләр, укытучылар һәм башкалар катнашасак. 250 тирәндә кеше бездә заявкалар билдәләнгән.
Башкортстандагы Күк бүре оешмасы рәисе Тимур Мөхтәров фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Башкортстандагы әлегә бердәнбер башкорт милли оешмасы соңгы елларда беренче булып татар башкорт дуслыгын хәстәрләп махсус белдерү ясады һәм 20 декабрь көнне Уфада шушы мәсьәләне дә күтәреп урам җыенында оештыра. Сүздә юк, соңгы елларда татар белән башкорт мөнәсәбәтләре шактый четереклегә әйләнгән иде. Хәтта каршылык Татарстан белән Башкортстан арасында күпмедер кимәлдә дәүләт дәрәҗәсенә дә менеп җитте. Башкортстанда татар телендә чыгучы Өмет яшьләр гәзите үзенең 85 еллык юбилеен билгели. Шушы уңайдан гәзит редакциясе коллективы 22 декабрь көнне зур бәйрәм оештыра. Өмет дусларын җыя дип исемләнгән тамаша Уфа Нур татар дәүләт драма театрында үтә. Мәгълүм ки, Башкортстандагы яшьләр вакытлы матбугаты Шишмә башы нәкъ менә татар телендә нәшер ителгән Яш юксыл исемле гәзиттән башлана. 85 ел элек башланган ул игелекле гамәлне хәзер башкорт телендә чыгучы яшьлек гәзите дә үзләренең тарихы башы дип исәпли. Аларның аерым чыга башлау исә 1990 елға барып тұташа. Шушы үш гәзит арасында Үміт татар яшьләренең абыройы айрыша зур. Аның абонешләре ел сайын 35-38 мең тәшкил итә. Әле киләсе елның яртысына да 30 меңнән артык кеше язылган аңа. Киләсе атнаның дүшәмбесендә үтәчәк бәйрәм кичәсе барышында да гәзиткә язылу оештырыла. Анда да байтак кеше язылыр әле. Гомумән бу бәйрәм кичәсе бик күңелле булачак ди Үмитнең баш мөхәррире Рәдис Нугманов.
Без артык зурдан купмайбыз, ләкин монда инде үзебезнең яраткан укучыларыбызны чакырабыз, коллегаларыбыз киләчәк, шулай ук дәүләт эшлеклеләре булачак, районнардан кунаклар көтелә инде. Һәм әлбәттә инде безгә киләчәкләр инде сәхнәбезнең чагу йолдызлары Фидан Гафаров, Айдар Галимов, Фарис Ганиев, Лилия Биктимирова, Хәсән Усманов, Фларида Исмагыйлова һәм башкалар.
Уфада татар телендә чыгучы Өмет яшьләр гәзите баш мөхәррире Рәдис Нугманов булды. Башкортстанның халык шагыйре, Башкортстан язучылар берлеге рәисе Раул Бикбаевка 70 яшь тулды. Шушы уңайдан 19 декабр көненә Уфада бик зурлап аның юбилей кичәсен үткәрергә тиешләр иде. Әмма бу бәйрәм кичектерелә. Сәбәбе юбилярның ширләп китүе. Раул Бикбаевны йөрәк өйәнәге аяктан еккан. Әле ул республиканың иң югары түрәләре өчен тәгаенләнгән элиталы дәваханада ята. Хәле алай ук мөшкел түгел икән үзе. Шулай да 70 яшьлек юбилей тантанасын кичектермичә булмый. Аны хәзер февраль азагында булыр дип ниятләп торалар. Әмма әле барысы да Раул Бикбаевның сәламәтлеге ничек булуга бәйле булачак билгеле. Раул Бикбаев Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты һәм андагы бер комитетның рәисе дә. Парламентның соңгы утырышында да катнаша алмады ул. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Таҗикстанның танылган сәясәтчесе, дин галиме Хаҗи Акбар Туражанзада илнең мәгариф системасын тәнкыйтьләде. Мәктәпләрдә ислам һәм Мөхәммәд пәйгамбәр турында ялган мәгълүмат таратыла дип белдерде ул. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Таҗик сәясәтчесе Хаҗи Акбар Туражанзада мәгариф министрлыгына юллаган ачык хатында Таҗикстанда дин дәреслекләрендә ислам һәм аның кыйммәтләре турында дөреслеккә туры килмәгән акылсыз, кай вакытта динне кимсеткән мәгълүматлар язылуын белдерде. Таҗикстан парламенты агъзасы булган Туражанзада дин китапларының пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәламне Худайның расулы түгел, ә яңа бер дин уйлап табучы буларак күрсәтелүен телгә алды. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Туражанзада мондый күренешләрнең хәтта советлар вакытында да булмавын искә төшерде. Советлар вакытында тарихчылар атеист булса да, безнең хәзерге дәреслек язучы тарихчылар кебек кайсы бер шунбарлыкны инкар итмиләр иде, ди Туражанзада. Мәгариф министрлыгы әлеге ачык хаттагы гаепләүләргә карата министрлыкның кайсы бер китапларны яңадан язып чыгарырга җыенуын белдерде. Ләкин министрлык моннан кала мәктәпләрне китап белән тәэмин итү кебек, министрлык алдында тагын да мөһимрәк мәсьәләләр булуын белдерә. Шул ук вакытта исламчы оппозицияның да элекке башлыкларыннан булган Хаҗи Акбар Туражанзада дәреслекләрдә ислам турындагы ялгыш мәгълүмат бирү хакимият тарафыннан юри алып барылган сәясәт дип белдерә. Моның белән яшь буынга дин турында нашар фикер калдыру ниятләнгән, ди ул. Мондый әмер президент тарафыннан чыгарылган дип уйламыйм. Ләкин хакимият эшендә мәгариф һәм идеологик мәсьәләләр белән шөгыльләнүче кешеләрнең күпчелеге советлар вакытында атеист мәктәпләрдә укыган динсез сәясәтчеләр булуы мәгълүм, диде Туражанзада әфәнде. Таҗикстан хакимияте дөньяви җәмгыятьне дәүләтнең бөтен җирендә урнаштырырга тели. Шул уңайдан узган атнада гына Дүшәмбе шәһәрендәге Сина районындагы бер мәчет рәсми рөхсәт булмаган сылтау белән ябылды. Әлеге мәчет 1928 елдан бирле эшләп килгән булган. Мәчет хәтта советлар вакытында да ябылмаган булган. Соңгы 2 елда Таҗикстанда шундый сәбәпләр белән дистәләгән мәчет ябылды. Мәчетләрдә хөкүмәттән рәсми рөхсәт алырга теләгән имамнар документларыгыз җитми дигән сүз ишетеп, хакимият ишегеннән кире бурыла. Рөхсәт ала алмаган мәчетләр урыны исә басайннарга яисә муншаларга бирелә. Күптән түгел мәгариф министрлыгы тарафыннан мәктәптә укыган кыз балаларга ислам кушканча хиҗаб киеп йөрүне дә тыйган иде. Эш әле булар белән генә шикләнми. Таҗикстанда мәктәпләрдән тыш эш урыннарында да яулык киеп барган хатыннарга эштән куылу куркынычы яны.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Жумга көнне Шоллыда КамАЗ ширкәтендә Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин булып китте. Ул анда икътисади кризис шартларында Русияның машина сәнәгатен коткару чаралары турында киңәшмә үткәрде һәм шундый берничә чараны игълан итте. Киңәшмә нәтиҗәләре белән Шоллыдан Гафиулла Газиз таныштыра.
Владимир Путинның КамАЗга булган сафары илнең автомобиль сәнәгатен савыктыру һәм тотырыкландыру буенча өстәмә чаралар буенча киңәшмә үткәрү белән бәйле иде. Шушы киңәшмә алдыннан Владимир Путин КамАЗ ширкәтенең фәнни-техник үзәгендә була, анда яңа машиналар белән таныша. Күргәзмәдә хәрби автомобильләргә дә шактый урын бирелгән иде. Биредә ул эшче хезмәткәрләр белән әңгәмә корып ала һәм ике эшчегә алдагы киңәшмәдә катнашырга тәкъдим ясый. Киңәшмә үзе ширкәтнең генераль дирекциясендә уза. Шушы киңәшмәне журналистлар айрым бүлмәдә телевизор экраннары аша карап, тыңлап утырдылар. Шулар арасында булган КамАЗ ширкәте мәгълүмат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин дә бар иде һәм ул азатлыкка булай диде.
Булай диде. Автомобиль сәнәгате ул Россия икътисадының иң төп тармакларыннан берсе. Бөтен дөнья автомобиль сәнәгатендә хәзер кризис бара, хәтта Американың узак еллар буе лидер булган автомобиль заводлары да банкротлык алдында торалар диде. Бөек Британиядә автомобильләр җитештерү ноябрь аенда 37%-ка, узган елның шул ук ае белән чагыштырганда Испаниядә 49%-ка, Япониядә 18%-ка кимеде. Россия автомобиль сәнәгате дә әлбәттә читтә кала алмады. Шул ук ноябрь аенда җиңел автомобильләр җитештерү 7.2%-ка кимегән, инде йөк машиналар һәм автобуслар җитештерү 50%-тан артыгракка. Шуннан соң ул хөкүмәтнең автомобиль сәнәгатенә ярдәм күрсәтү буенча хөкүмәттә эшләнгән чараларны санап чыкты. Монда әйтик шундый нәрсәләр каралган: турыдан туры импорт дип аталган сатып алуны тыю, ягъни чит илләрдән бу җиңел автомобильләргә бигрәк тә кагыла. Ә менә Россиянең үз территориясендә эшләгән чит ил заводлары, алар шулай ук үзебезнең автомобиль заводлары белән бер тигез каралачак һәм аларга да мөмкин булган кадәр ярдәм күрсәтеләчәк, диде. Биредә шулай ук Татарстан президенты Миңтемир Шәймиев һәм Самара губернаторы Владимир Артяков та булды. Губернаторлар һәм президент чыгыш ясамадылар, ләкин алар анда катнаштылар.
Владимир Путин бу киңәшмәдә бюджет акчаларының Русиядә җитештерелгән автомобильләргә тотылуын хуплавын әйтте. Шулай ук бәясе якынча 350 мең сум торган автомобильләр чыгарып, халыкның сатып алу дәрәҗәсенә якынаерга чакырды. Русия хөкүмәте рәисе Русиядә эшләнгән машиналарны тимер юл буйлап ерак көнчыгышка ташу чыгымнарын дәүләт үз өстенә алырга мөмкин дигән фикерне дә әйтте. Русия хөкүмәт башлыгы Владимир Путин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән аерым сөйләшү уздырачак дигән сүзләр булды. Сөйләшү булдымы, юкмы? Әлегә мәгълүматлар юк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.